Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Прагадан Руслан Калматов алпарам алдыдагы жарым саатта. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды.
Действующий деп коёт го, азыркы аракеттеги мыйзам боюнча намазканалар каттоодон өткөн эмес да. Бир каттоодон өтпөйт деген ал мыйзамга дал келбейт, ал мыйзамсыз иш алып барат деген. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн, булар да каттоодон өткөрүп, болгону ошол көзөмөлдө болсун, жабуу жөнүндө сөз жок.
Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул жолу бир жолу колдонулуучу желим буюмдардан баш тартып коомчулукту бул демилгени колдоого чакырууда. Ушул жана башка баяндар топтомун алдыда кеңири уга аласыз, биз менен болуп туруңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Руслан, кушуба кечиңиз менен. АКШ'ын чабарманы Путин менен жолугууда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон менен кездешип жатып, орус президенти Владимир Путин бүгүн Вашингтон менен Москванын карым катышы калыбына келерине үмүт билдирди.
Россия никогда не стремилась к конфронтации.
Орусия конфронтацияга эч убакта умтулган эмес. Бүгүн сиз менен тең укуктуу жана кызчылыктарды урматтоонун негизинде толук форматтуу мамиленин калыбына келтирүү үчүн эки тарап эмне жасайларын сүйлөшөбүз деп үмүттөнөм, деди Путин. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун Москвага бир күндүк сапары АКШ жана Орусия президенттеринин ыктымал саммитине даярдык катары каралууда. Президент Трамп Путин менен жакын арада жолугарын өткөн апта соңунда америкалык телеканалдардын бири менен болгон маегинде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирген. Трамп менен Путиндин кездешүүсү июл айынын орто ченинде АКШнын президенти НАТОнун Брюссельдеги саммитине жана Британияга баргандан кийин болушу мүмкүн деп күтүлүүдө. НАТОнун Брюссельдеги саммити 11-12 июлда өтөт, ал эми 13 июлда Трамптын Британияга визити белгиленген. Эки президенттин жолугушуусу кайсыл жерде болору дагы беймаалым, бирок ыктымал шаарлар катары Вена менен Хельсинки аталып жатат. Трамп менен Путин буга чейин былтыр июлда чоң жыйырманын Германиядагы жыйынында, ал эми ноябрда Вьетнамда АПЕК уюм саммитинде кездешкен, бирок өзүнчө эки тараптуу саммит өткөрүшү элек. Кыргызстан казак блогерин жана активистин Астанага өткөрүп берди. Бул маалыматты Азаттыкка бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов ырастады.
Казакстан Республикасынын атуулу Тунгушбаев Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын жана Октябрь райондук сотунун чечимдеринин негизинде Казакстан Республикасынын укук коргоо органдарына өткөзүлүп берилди.
Деген Сулаймановдун айтымында Муратбек Тунгушбаев Казакстанга 26 июнда жөнөтүлгөн. Казакстандык активист жана блогерди оңшо өлкөгө экстрадициялоого жол ачкан чечимди Борбордун Актияр райондук соту 25 июнда чыгарган. Бул чечимди Кыргызстан жана Казакстандын укук коргоочулар активисттер сынга алуу менен Тунгушбаевка качкын макамы берилип, ал үчүнчү өлкөгө жөнөтүлүшү керектигин билдиришкен болчу. Human Rights Watch уюмудагы кыргыз бириги Муратбек Тунгушбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Уюм тараткан билдирүүдө активист Казакстанга берилсе кыйноого жана саясий куугунтукка кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Расмий Астана Тунгушбаевди алар экстремист деп санаган, Казакстан демократиялык тандоосу деген кыймылга байланышы бар деп айыптоодо. Сооронбай Жээнбеков коомчулукту коррупцияга каршы күрөштү колдоого чакырды. Президент бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн чорунда билдирди.
Азыр кайсы коррупционерди кармабы, анын артынан депутаттын же кайсы бир саясий топтун ушул адамды бошотуп койсоңуз деген сураныштар да түшүп жатат. Азыр ууру болсо да биздин бала деген ой менен ар бир айылдын баары тең кол топтопуна бошотуп коюшу суранычымын азыр бизге жөнөтүп жатышат. Анда кандай коррупция менен күрөш болот?
Деген Жээнбеков ошондой эле коррупцияга каршы күрөш саясий өңүт албайт, саясий атаандаштардын өч алы үчүн колдонулушуна жол берилбейт деп дагы ырастады. Азыр тергөө абагында Кылмыш кодексинин коррупцияны кызмат абалдан кыянат пайдалануу берген соң шектелип, мурдагы эки премьер баш болгон 15 ашуун киши олтурат. Алардын 10 Бишкек ТЭЦ боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалган, калгандары салык жана бажы кызматына мурда жетекчи орундарда иштегендер. Ирандын жогорку лидери соңку демонстрациялар боюнча үн катты. Аятолла Али Хаменеи өлкөнүн соо системасын, адам өмүрү менен бизнесин коопсуздугун камсыздоо боюнча кадамдар жасоого чакырды. Ал бул тууралуу бүгүн өлкөнүн соо системасынын өкүлдөрү менен жолуккан учурунда айтты жана бул Ирандын жогорку лидеринин өлкөдө соңку нааразылык акциялары тутангандан бери эл алдында алгач сүйлөшү болду. 25 июнь күнү борбор Тегеранда парламент имаратынын сыртына чогулган демонстранттарды коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызчы газ атып тараткан. Бирок нааразылык акчылар эртеси күндө уланып Тегерандын чоң базары убактылуу жабылуусуна алып барган. Алем президент Хасан Рохани 26-нчы теледен сүйлөгөн чурунда өкмөттүн кирешелери азайбагандыгын айтып, алар АКШнын алда күчүнө кирүүчү экономикалык санкцияларына туруштук бере аларына ишендирген. АКШ санкциялардын кайра жандануусу Иранга мунай экспортун улам чүйүчү четелдик валюта көлөмү кыйла азаят дегенди билдирет. Мындан улам ирандыктар колундагы акчасын четелдик валютага алмаштырууга ашыгышып, өз кезегинде улуттук акча реалдын нарыктануусуна салым кошкон. Таласта Үрмарал тоосунда ген казууга каршылык билдирилди. Бүгүн Таластын Бакайат районундагы Корчубек Акназаров атындагы айыл өкмөттүн тургундары аймакта жайгашкан Үрмарал тоосунда ген казуу иштери башталгандыгын айтып, аны токтотуу талабы менен айыл борборуна чогулушту. Нарыздык жыйынына келген 100 ашык адам алтын ген жайгашкан жер айылдан 20 чакырым гана алыстыкта болгондуктан элге зыяны тиерин дагы айтып чыгышты.
Ошол мөңгүнүн суусу агып келген суудан 5 айыл суу ичет. Поляларды ошол суу менен суугарабыз. Айыл өкмөт депутаттарбы кол коюп берип, кытайлар азыр барып туруп, бүттүгүн казып, суунун барын булгап, алтын чайкаган жерде уу чыгат. Ушуну ушундайында токтотуп калалы деп эл нааразы болуп монтип чогулуп атабыз.
Дээд Азаттыкка жергиликтүү тургун Бообек Ибраев чогулгандардын максаты тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына караганда 2017-жылдын 4-майында Үнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети 315 гектар жерде чалгындоо жүргүзүүгө аукцион өткөргөн. Натыйжада Polis Gold KG деген компания дээрлик 11 гектар жерди казып чалгындоо укугун алган. Компания өз ишин 20 күн мурда баштаган. Руслан,
рахмат сизге. Улан Алымкулуу окуган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг дарегинен да таап окусаңыз болот. Эми болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жыйырма сегизинчи июнда өлкөнүн айрым жерлериндеги тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорго кар жаашы ыктымал. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 32, Баткен жана Ош менен Жалал Абадда 33, Таласта 30 градуска чейин жылуу болот. Нарын менен Ысык Көлдө 21-27, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 плюс 1, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкекте өткүн өтүп, күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 32 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баяндарга кезек беребиз. Соңку мезгилде ички иштер органдарында милициянын бөлүм башчысы кол астындагыларын сабап салган же тескерисинче кызматкерлер жетекчисине кол көтөргөн кылмыш фактылары удаасы менен катталды. Ошондой эле жетекчилик курамдагы кызмат адамдары ири өлчөмдөгү пара менен кармалганы жарыяланды. Бул окуялардан улам укук коргоо органдарындагы ички тартип, андагы эл менен түздөн түз иштеген кызматкерлердин моралдык психологиялык абалы тууралуу маселе кайрадан коомчулуктун талкуусуна түштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына караштуу 1-май райондук милициясынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы кол астындагы кызматкерин токмоктогон факты катталды. Ички иштер бөлүмүндө болгон бул бейбаштык туурасында 26 июнда белгилүү болду. Сабалган кызматкердин саламаттыгы оор экени жана анын ооруканага жаткырылганы айтылды. Жаңылыктарда айтылгандай, анын бас сөөгү менен мурду сынып, кулагы айрылган. Жетекчи менен анын кол астында иштеген кызматкердин ортосунда эмнеден улам чыр чыкканы айтылган жок. Ага чейин 3 июнда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын башчысы өзүнүн иш бөлмөсүндө кол алдындагы кызматкеринин кол салуусуна дуушар болгону белгилүү болгон. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев муну милициядагы тартиптин начардыгы жана көзөмөлдүн алсыздыгы менен байланыштырды.
Бул деген министрликте тартиптин аябай начарлагандыгы, бул субайын издөө министерствода анан кийин ушу жетекчисин кирип алып уруп кетип атса, же болбосо мынтип жетекчи экөө бирге отуруп алып туруп чоң өлчөмдөгү пара алып аткан болсо, ушунун баардыгы ушу министрликте акыркы мезгилде эч кандай реформа жүргүзбөгөндүгүн, тескерисинче тартип аябай начарлап, өкмөт тарабынан дагы көзөмөл жок болгондугун белгисиде. Анткени коргоо органдарын реформалоо боюнча атайын координациялык кеңеш бар. Ошону түздөн түз жетектеген вице премьер министр бар, буга тейлегенчи. Акыркы 1-2 жылда бул жыйын өткөнүн дагы билбейм. Ошондуктан ушундай оор кырдаалга келип турган мезгилде
Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 1-май райондук милициясындагы уртокмок окуясына укуктук баа берүү үчүн материалдар прокуратура органдарына жөнөтүлгөнү кабарланды. Бул ишти министр Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алганы да белгилүү болду. Ал эми буга чейин 3-июн күнү жетекчисине кол көтөргөн деп шектелген милиция кызматкерине кылмыш иши козголгон. Токмок жеген бөлүм башчы Оштогу облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына жаткырылып, аталган милициянын полковниги денесинен анча оор эмес жаракат алганы аныкталган. Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев бул эки окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүп жатканын билдирди.
Чара көрүү көрөбүз ошол боюнча, ар бир фактылар боюнча иликтөө өткөрөбүз. Ошол негизинде жыйынтыгын чыгарабыз. Эми ар кандай эле болуп атат, моундай фактылар бар эле. Ачыклаш керек. Биз баягы коомчулуктун баягы отражениясы болуп атпайбызбы? Кеде-кеде ошондой фактылар бар да. Ачыгын айтыш керек. Жок, биз ошого Кудай буйруса ошо чара көрүп көңүл бурабыз ошо фактыларга. Мындай фактылар кайталанбайт. Бул баягы ийгиличтүү фактылар болуп атат, бир эки факт катталган, башка андай кайталанбайт.
Мындан сырткары 26-июнь күнү Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы менен тергөөчүсү 5000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалганы ачыкка чыкты. Милициянын бул кызмат адамдары жемкорлукка шектелген жарандын бөгөт чарасын өзгөртүп, кылмыш ишин кыскартуу үчүн пара талап кылганы көрсөтүлгөн. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 27-июнь күнү парламентке жана элге кайрылуусунда милициянын катарын колу таза эместерден жана погончан кылмышкерлерден арылтуу тапшырмасын койду.
Милиция кызматкерлери 2019 жылдын 1-январынан баштап жаңы тартипти жана реалдуулуктун шартында иштөөгө милдеттүү. Бул реформалар эң оболу жарандын укугун коргоо үчүн жасалып жатат. Күн структураларын реформалоо, ички иштер жана прокуратура органдарын жаңы укуктук нормаларын талабына ылайыктап өзгөртүү зарыл. Мамлекеттин укурогу узун, жоопкерчилик күнкелерине эч кимдин күмөнү болбосун. Ар бир чиновник таманакы маңдай тери менен тапкан кирешесине жараша жасаш керек. Коррупцияга каршы күрөшкө тартылган күч структуралары өздөрү мыйзам бузуудан алыс болууга тийиш.
Быйыл 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында дагы ички иштер органдарынын ишин жакшыртуу жана кылмыштын бетин ачуудагы анын натыйжалуулугун арттыруу маселеси көтөрүлгөн эле. Анын ичинде милициянын жүрүм турумуна көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Дин комиссиясы демилгелеген мыйзамда милдеттүү түрдө медреселерди лицензиядан өткөрүү жана намазканаларды каттоо сунушталды. Ошондой эле ата-энесинин коштоосу жок жашы жетелектердин мечитке кирүүсүнө да тыюу салуу каралууда. Бул сунуштарды колдогондор да, сынга алгандар да көп. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов аталган мыйзам долбоорун талкуулаган жыйынга катышып келди. Анын баянын чогуу тыңдайбыз.
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоору дээрлик 3 жылча убакыт иштелди. Ал тургай документ былтыр парламентке да бир кирип чыккан. Тиешелүү комитеттерде каралгандан кийин чийки жерлер аныкталып, аны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы кайра чакыртып алган. Атайын эксперттер менен бир сыйра бышырылгандан кийин мыйзам долбоору коомдун талкуусуна коюлду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев өзгөртүү киргизүү каралган негизги сунуштар менен тааныштырды.
Азыркы аракеттеги мыйзам боюнча намазканалар каттоодон өткөн эмес да. Каттоодон өтпөйт деген ал мыйзамга да келбейт, ал мыйзамсыз иш алып барат деген сөз. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн, булар да каттоодон өткөрүп болгону ошол көзөмөлдө болсун, жабуу жөнүндө сөз жок.
Эргешев ошондой эле жаңы мыйзам долбоорунда жашы жетелектерди ата-энесинин коштоосу жок мечитке же башка диний ибадатканаларга кирүүсүнө тыюу салуу каралып жатканына токтолду. Башкача айтканда, сунушталып жаткан мыйзам кабыл алынса, эми мектеп окуучулары өз алдынча намаз окуганы бара албай калат.
Мына көптөгөн бизге ата-энелерден, коомчулуктардан арыз муундар түшүп атат да, биздин балдарыбызды көчөдө эле баратса эле белгисиз адамдар агитация жүргүзүп, тияк алып кетип, башка агымдарга киргизип кетип деп атат. Ошондо бул жерде жаш жетелек өспүрүмдөрдү ата-энеси менен барып сыйынып келе берсин, өз жагы барбасын деген бул жакшы нерсе.
Бишкек шаарында өткөн коомдук талкууда алгач жарыяланган бул сунуштар колдоолор менен кабыл алынды. Бирок ошол эле кезде макул таппагандар да болду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтийдин орун басары Жоробай Ширгазиев бул сунуштар коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратышы мүмкүндүгүн айтты.
Өзү балагатка жеткен болсо, акылы жайында болсо, мешитке барып келе алса, өзү барып деле окуп келе бериш керек. Ал бул эми окуудан сырткары ар бир ошол мектеп окуучуларынын деле мисалы укугу бар да. Мектептен сырткары мен өзүм барып келем десе барып келе бериш керек. Эми сөзсүз түрдө ата энеси бар болсо деген бул өтө кыйын болот. Мисалы эч кимдин колу бош эмес да, дайым эле баласы менен жүрө бергендей, ар биринин жумушу бар.
Дин комиссиясы сунуштаган мыйзам долбоорунда Кыргызстандагы диний окуу жайлардагы билим берүүнү илетке келтирүү маселелери да каралган. тагарагы өлкөдөгү медреселердин баарын милдеттүү түрдө лицензиялоо сунушу келтирилген. Мындай жол менен медреселердеги билим берүүнүн деңгээлин жогорулатабыз, дейт дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев.
Ал жерде ошол диний предметтер окулат, Библиясы, Куран, бүт кошумча дагы предметтер окулат. Ошол биз айткан математика, физика, химия, астрономия деген. Бүткөндөн кийин аларга мамлекет тарабынан ошол лицензия деген маселе ошондо, аларга мамлекеттик үлгүдөгү диплом же сертификат же болсо аттестат берилет.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын эсеби боюнча учурда өлкөдө ислам багытында билим берген 114 диний окуу жайы бар. Алардын 9-у институт, 1-ү университет, калган 104-ү медресе жана окуу борборлору. Мыйзамга медреселер боюнча өзгөртүүлөр кирсе, булардын көбү жабылып калышы мүмкүн. Бирок ошол эле кезде эксперттер мыйзам долбоорунда каралбай калган нерселер көп экендигин да белгилешүүдө. Дин маселелери боюнча эксперт Нурлан Исмаилов диний ишмерлердин саясатка аралашуусуна чектөө коюу боюнча өзгөчө тартип киргизүү керек деп эсептейт.
Калып калыптыр да, ал жерде мисалы саясатка кимдер аралашпайт? Диний уюм, диний миссиялар, диний окуу жайлар деген дагы диний ишмерлер жөнүндө кирбей калган положениеч. Мына ошону киргизишин биз эме кылдык да, сунуш кылдык. Сөзсүз киргизиш керек.
Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам 2008 жылы кабыл алынган. 2012 жылы өзгөртүү киргизилген. Коопсуздук кеңеши мурдагы коргоо кеңешинин жыйынында аны өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу чечим кабыл алынып, атайын жумушчу топ түзүлгөн. Жаңы мыйзам долбоору боюнча өлкө аймагында күзгө чейин талкуу жүрүп, андан кийин парламентке киргизилет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШнын чабарманы Путин менен жолугууда. Ирандын жогорку лидери соңку демонстрациялар боюнча үн катты. Таласта Үрүмарал тоосуна ген казууга каршылык билдирилди. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Дүйнөдө кокаин менен апийим өндүрүү өсүүдө. Сап башында Колумбия жана Ооганстан турат. Бириккен улуттар уюмунун маңзаттар боюнча жылдык докладында апиониттерди колдонуу эпидемияга айланганын эскертет.
2016-17 жылдар аралыгында дүйнөдө өндүрүлгөн апиимдин көлөмү 65% өсүп 10500 тоннага жетти. Улуттар уюму мониторинг жүргүзө баштаган 2000 жылдан бери бул рекордтук көрсөткүч. 9000 тоннага жакыны Ооганстанда өндүрүлөт. Апиимди эң көп айдаган өлкөлөрдүн арасында Бирма, Мексика жана Лаос да бар. Улуттар уюму баңгелике жана наркозаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялаган докладында ушундай тыянакка келди. Апийим өстүрүлгөн аянттар да көбөйүп, ушу тапта 4000 чарчы километрден ашат. Кара куурай дүйнөдө эң көп колдонулган баңги зат болгону менен, дал апийим жана андан жасалган заттар адам өмүрүнө эң көп коркунуч жаратат. 2015 жылы 168 миңдей киши наркозаттардан жана бул жаман адатка байланышкан ВИЧ, гепатит С өңдүү оорулардан көз жумган. Ошондой учурлардын 76%-инде өлүмгө опиат пайдалануу себеп болгон. Адистердин айтымында мыйзамдуу өндүрүлгөн медициналык опиоидтер, арзан героин жана таблетка түрүндөгү синтетикалык опиаттар да көбөйүүдө. Опиоидтерди медициналык эмес максатта пайдалануу кооптонткон тенденциялардын бири катары аталган. Алсак, АКШда синтетикалык опиаттардан каза болгондордун саны курал жарак жана жол кырсыктардан өлгөндөрдүн санынан 2 эсе ашат. Эң көп маңзаттарды 12-25 жаштагы өспүрүм жаштар клубтарда, достору менен чогулуп аргандай кечелерде колдонот. Опиоидтер кадимки апиимден же синтетикалык заттардан жасалат. Улуттар уюмунун наркозаттарга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери Анжела Ме дүйнөдө чыныгы эпидемия жайылып жатканын белгилейт. Доклад авторлары арзан опиаттар көбөйгөн сайын маңзаттары мурда сейрек колдонулган региондордо да баңгелердин саны артууда дешет. Ошону менен бирге апийим жана башка наркозаттарды колго түшүрүү 2015-16 жылдары 50% өстү. Конфискацияланган героиндин көлөмү 91 тоннаны түздү. Апиимдин көбүн аткезчилер Европага, Ооганстандан Түркия, Иран жана Балкан өлкөлөрү аркылуу ташышат. Жыл сайын 26 июнда бангиликке жана наркозаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы эл аралык күндү белгилөөнү 1987 жылы Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы чечкен. Бул күндүн урматына Тайланд жана Мьянмада конфискацияланган маң заттар өрттөлдү. Мьянмада ал күнү жок кылынган апийим, героин жана башка препараттардын жалпы баасы расмий маалымат боюнча 19.7 миллион долларга барабар.
Наркозаттарга каршы күрөш улуттук маселе. Биз бул багытта түрдүү уюмдар менен кызматташабыз жана полиция ички иштер министрлиги менен бирге иш планды түзөбүз. Ошентип бангичилик өйгөйүн чечүүгө аракеттенебиз.
Дейт полиция өкүлү полковник Минтх Тве. Тайландта болсо 77-чи жылдан бери бардыгы болуп 128776 килограммдан ашуун наркозаттар жок кылынды. Былтыр эле өлкөдө 7000ден көп киши маң заттарга байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонулуучу желим буюмдардан баш тартып, коомчулукту бул демилгени колдоого чакырууда. Аталган уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар, баштыктар каптап, табиятка чоң зыян келтире баштаганын эскертип жатат. Өлкөдө күн сайын же жылына канча пластик идиш баштыктар колдонулары эсептелинген эмес. Азаттыктын чоо жай түрмөгү бүгүн полиэтилен баштыктар менен желим бөтөлкө идиштердин экологияга жана ден соолукка келтирген зыянын иликтеди.
Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ушул айдан тарта өзү колдоо көрсөткөн жыйын иш-чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдаланууну токтотууну чечти. Ар кандай жыйындар өтө турган мейманкана жана башка жайларга кайрылып, бул демилгени колдоого чакырууда. Уюмдун өкүлү Кумар Кылычевдин айтымында, бул аракет азыр кеңири пайдаланылып жаткан желим бөтөлкө идиштер жана баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Дүйнөдө баягы пластиксиз жашоо болбой калбадыбы? Магазинге баратканда элдин баары билет, магазинде баягы пластик баштыктар бар, кээ бир жерлерде бекер. Азыркы кезде баягы кичине супермаркеттер бир сом кылып, эки сом кылып, кичине мындай баш тартканга баягы жол салып атат да. Акырындап мен ойлойм, ошол пластик баштыктарды мындан да кымбаттатып койсо, элдер анан ошол баягы өздөрүнүн баштыгы менен барып калышы мүмкүн да. Анан баягы биз ар кандай баягы чогулуштарды өткөзөбүз да, чогулуштарды өткөзгөндө атайын биз баягы ошол мындай баштык тиктирип баягы элдерге таратып беребиз да, ичине материалдарды салыпчы.
Мындай көйгөй Кыргызстанда да кыйга өтпөйт. Ысык Көл облусунун бир катар тургундары да ушул маселеге көңүл буруп келишет. Былтыр ноябрда бир катар активисттер желим идиштерди алып кирүүгө, өндүрүүгө жана колдонууга тыюу салуу, айнек буюмдарды өндүрө турган заводтун курулушун бир жыл аралыгында баштоо сунушу менен президентке кайрылышкан. Азырынча ага жооп кайтарыла элек. Активист Дарья Абзиметалиева Кыргызстанда жер сууга азыркыдай пластик ыргытыла берсе, 5-10 жылдан кийин экология маселеси курчуй турганын болгойт.
Мурун мисалы бекер эле каалашымча ала берчү элем го супермаркеттерден, азыр эко пакет деп сатып калды, бирок ал эко пакеттин деле экологунда күмөн бар да. Ал канчалык экологичный пакет? Бул чүпөрөктөн тигилген баштык, эч кандай зыяны жок жана көп жолу колдоно бересиң.
Кыргызстандыктар күн сайын же жылына канча пластик колдонору тууралуу так маалымат жок. Аны эч ким эсептеп чыккан эмес. Бирок дүкөн базарларда сатуучулар азык-түлүк, кийим кечени сөзсүз түрдө желим баштыктарга салып беришет. Супер жана гипермаркеттерде орточо жана чоң баштыктын баасы 1-2 сом болгону менен кичинекей баштыктарды каалашыңча алсаң болот. Базарларда жана жеке күркөлөрдө болсо алар акысыз. Учурда желим баштык, идиш аяктар базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында дагы кеңири колдонулат. Айрыкча шаарларда кафе, ресторандардан желим идиш аяктарга куюлган тамак аш алгандар көбөйгөн. Тоештар өткөн жерлерде да сөзсүз баштык берилет. Кешиктерди дагы желим идиштерге салып берүү адатка айланган. Өлкөдө бир жолу колдонулуучу желим идиштердин баасы 8-10 сомдун тегерегинде. Алардын дүң баасы мындан бир топ арзан. Ошентип Кыргызстанда пластик пайдалануу жогорку чекке жеткенин байкадык. Азаттык Бишкектеги эл көп кирген дүкөндөрдүн биринен бир күндө канча желим идишке коюлган суусундук жана желим баштык сатылат деп сурап көрдү. Супермаркеттердин биринде эле жай айларында бир күндө болжол менен 1700 пластик бөтөлкөдөгү суусундук өтөт экен. Баш калада болсо 100 ашык супермаркет бар. Чакан соода күркөлөр дагы 100 саналат, бир нече базарда дагы кардарлардын аягы суюлбайт. Эколог Калия Молдагазиева жаратылышка зыяны аз болушу үчүн желим баштык жана бөтөлкө, идиш аяктардын ордуна чүпүрөк, кагаз, айнек буюмдарга өтүү менен маселени чечсе болот деген ойдо.
Отказ берсек жакшы эле болот эле да, ошо биздин эме, потому что ошол пакеттер разлагаться этпейт да, жок болбойт, анан кийин жерде канча айга чейин разлагаться этпей турат да.
Ал эми биология илимдеринин доктору Биймирза Токторалиевдин пикиринде пластик колдонуу бир гана айлана чөйрөк эмес, адамдын саламаттыгына да зыяндуу.
Акчага зыгып-зыгып ден соолуктун баардыгын унутуп баратабыз. Карабайт алар. Ошон үчүн мына ал жерде жогорку кеңеште дагы ушул пищевая безопасность, чего бул азык түлүк коопсуздугу боюнча чоң программа алып, ошонун ичинде мына экологиялык маселе биринчи орунда туруш керек. Эгер биз келечекте балдарыбыз, небере чеберелерибиз жакшы коом боло турган болсо, таза жер, суу боло турган болсо, ушул айта бергенден эч нерсе чыкпайт. Пример катары же болбосо мисал катары көрсөтүш керек да муну.
Анткен менен желим буюмдарды колдонууну азайтуу боюнча мамлекеттик деңгээлде иш баштала элек. Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкерлердин нааразылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй тиешелүү министрликтер тарабынан артка кайтарылган. Аталган мекеменин өкүлү Мирлан Искаков ушул тапта экологияга зыян келтирбегидей жана ишкерлерди нааразы кылбагандай жолдор каралып жатканын билдирди.
Буга вкладываться эткен да, анан негизинде могу жана Единый экономический союзга кирбедикпи бизчи? Ошол налкагында көп бизнес өкүлдөрү ошол жана оборудование сатып алышкан да, тиги сыртка чыгарабыз депчи. Основной проблема бизде жанагы ичке пакеттер болотпайбы, жана шамал менен учуруп кетипчи. Себеби дегенде жана биз законопроектте да эме деп жазганбыз да, бул пакеттер переработчиктерди албайт, аны жана свалкаларда ошол бойдон калып калатпайбы.
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги иштеп жаткан мыйзам долбоордо желим идиш аяктар кирген эмес. Мекеменин өкүлү Мирлан Искаков негизинен желим баштыктардын көйгөйү чоң экенин белгилеп, пластик идиш аяктарды туура колдонуп, ар кайсы жакка таштай бербөө ар бир жарандын милдети деп эсептейт.
Ошо механизмдерди кириш керек да, чтобы тиги эмелерди жанагы вторично перерабатывать, дополнительно пункт приемдорун ачабы, переработчиктерди заинтересовывать этсе, может алар өзүлөрү жана заинтересованы болуп дополнительный пункт приема жана иргелеп элесизби, жана союз убагында жана эме бөтөлкөлөрү барго, жана союз убагында айнек бөтөлкөлөрдү принимать эткен пункт приемдор бар болчу да. Может быть, ошо жанагы дополнительный пункт приемдорду ачса, жанагы баклашкаларды апарып өткөрүп, элдер деле өзүлөрү заинтересованы болот да. Андан сырткары бизде деген жанагы образование жагынан комплексный жумуш жүргүзүш керек да, бир эле мыйзам долбоору менен токтолбош керек да бияктачы.
Ошентип, Кыргызстандын борборунда таштанды челектерге ыргытылган желим буюмдардын ичинен негизинен бөтөлкөлөр гана чогултулуп, чакан ишканалар аны кайра иштетип чыгат. Ал эми баштык жана башка идиш аяктар Бишкектен 11 чакырым узактыкта жайгашкан таштанды талаасына төгүлүп өрттөлүп кетет. Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп, курулуш башталат деп айтылган менен иш алдыга жыла элек. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу үчүн 75-80 миллион доллар керектелет. Бирок быйыл жазда АКШнын 3 шаарын кыдырып, таштандыны кайра иштеткен ишканалар менен таанышып келген журналист Салават Эркетаева завод үчүн миллиондогон доллар кереги жок деген пикирде. Анын айтымында таштандыны кайра иштеп чыгуу мамлекеттик бюджетке оңбогондой кириш алып келмек жана америкалык адистердин эсебинде ага көп деле акча кетмек эмес.
Нью-Йорк, Вашингтон жана Болдер шаарларында жүргөндө ошо кайра иштеткен фабриканын директору менен жолугуп сурадык, ошол Кыргызстанда дагы ушундай тажрыйбаларды колдонууга болобу депчи. Анан ал жактан ошо бизге айтып жатышты, мындай ыкманы негизи Кыргызстанда куруу кыйынчылыкка деле турбас экендигинчи. Мисалы Вашингтондагы ишкер айым менен жолукканда ал айтты, ошол Бишкекке эле кайра иштеткен ишкананы 10,000 долларга эле куруп коюуга болот экендигин айтып берди да. Ошол айымдын кайра иштеткен ишканасы желим бутылкаларды кайра иштетип, бөтөлкө же желим оюнчуктарды өндүрүп алып кетишет экен. Анан ишканасына барып көргөндө чоң фабрика, андан сырткары ошол эч жака чыкпайт экен. Мисалы түтүн же кандай бир уулуу заттар, ошол атайын фильтр менен баардыгы тең камсыздалыптыр жана жарандары үчүн да ден соолугуна. Жарандар ал жакта бир 4 саат иштешет экен. 4 саат иштеп болду бошойт. 4 саат иштегени үчүн ар бир жаранга $100 өйдө төлөнүп берилет экен, ар кандай өзүнүн кызматына жараша.
Бишкек шаар башкармалыгы болсо таштандыны кайра иштетүүчү завод качан курулары тууралуу маалымат берген жок. Ошол эле маалда инвесторлор менен сүйлөшүү уланып жатканы белгилүү болду. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте эле күнүнө 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40% полиэтилен буюмдар түзөт. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан климаттын өзгөрүшүнө аялуу бойдон калып жатканын, аба ырайы жана климаттагы кескин өзгөрүүлөр, жаратылыш ресурстарын туура эмес башкаруу, табигат кырсыктарын пайда кылып жатканын эскертүүдө. Уюмдун билдирүүсүндө өлкөдө жыл сайын жаратылыш кырсыктары алып келген экономикалык жоготуулар ичкүдүн продукциянын 1.5% түзөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып барат. Кийинки жарым сааттык уктурууда аймактарды өнүктүрүү жылында региондордо аткарылып жаткан иштерге токтолгон апталык макалалар топтомун сунуштайбыз. Прагадагы студияда мен Руслан Калматов болуңдамын. Толкундук отурбай туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Азаттык радиосу жаңырат. Шаршемби күндөгү кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадан Руслан Калматов, саламатсызбы? Президент быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Бирок элеттиктер азырынча активдүү иштер байкала элек деп жатышат.
Өкмөт өз да иштебейт. Эл да бир жака сүрүлүп бир нерсени кылайын деген жери жок.
Себеби негизи карап көрсө Кыргызстан боюнча андай ушу суунун жээгинде эс алуу жайлар жок экен да.
Ушул багыттагы аймактардан даярдаган апталык пакеттер топтомун сунуштайбыз. Толкундук отурбай туруңуз. Адегенде кесиптешим Улан Алымкулунан жаңылыктарды билип алалы.
Рахмат Руслан, кушуба кечиңиз менен. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору Орусия менен дагы талкууланып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков бул тууралуу бүгүн парламентте сүйлөгөн учурунда айтты.
Жакында Кытайга мамлекеттик визит менен барып келдим. Ушул долбоорду ишке ашырууга кызыктар өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр болуп жатат. Россия Федерациясы менен да бул теманы талкуулап, позицияларды такташып жатабыз.
Деди Жээнбеков, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 15 жылдан ашып калды, бирок сүйлөшүүлөр дембедем жүрүп келгени менен ал азырынча ишке ашырылуу баскычына кире элек. Буга чейин эксперттик чөйрөдө Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна Орусия менен коңшу Казакстан кызыктар эместиги, атүгүл каршы экендиги дагы айтылып келинген. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун жакында Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Кыргызстан Өзбекстан менен позицияларын такташууну аяктаган. Путин Кремлде АКШ'ын чабарманы менен жолугууда Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон менен кездешип жатып, Орус президенти Владимир Путин бүгүн Вашингтон менен Москванын карым катышын калыбына келтирүүчү кадамдар болот деген үмүт жарылгандыгын белгиледи.
Россия никогда не стремилась к конфронтации.
Орусия конфронтацияга эч убакта умтулган эмес, бирок сиз менен тең укуктуу жана кызчылыктарды урматтоонун негизинде толук форматтуу мамилени калыбына келтирүү үчүн эки тарап эмне жасай аларын сүйлөшөбүз деп үмүттөнөм, деди Путин. Болтон болсо Путин менен жолугушууда АКШ Орусия алакасын кантип жакшыртуунун талкуулоону жана тараптар мунасабатты макулдашууга жетип жылыш жасай алуучу чөйрөлөрдү табууну көздөрүн белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтондун Москвага бир күндүк сапары АКШ жана Орусия президенттеринин ыктымал саммитине даярдык катары каралып жаткан. Бир аз мурда Кремлдин өкүлү саммит макулдашылгандыгын, бирок анын мөөнөтү жана жери эртең жарыяланарын билдирди. Президент Трамп Путин менен жакын арада жолугарын өткөн аптанын соңунда америкалык телеканалдардын бири менен болгон маегинде АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы кабарлаган. Трамп менен Путиндин кездешүүсү июль айынын орто ченинде АКШ президенти НАТОнун Брюсселдеги саммитине жана Британияга баргандан кийин болушу мүмкүн деп күтүлүүдө. Эки президенттин жолугуша турган ыктымал шаарлар катары буга чейин Вена менен Хельсинки дагы аталган. Трамп менен Путин буга чейин былтыр июлда чоң жыйырманын Германиядагы жыйынында, ал эми ноябрда Вьетнамда ОПЕК уюмунун саммитинде кездешкен, бирок өзүнчө эки тараптуу саммит өткөрүшү элек. Дүйнөдө АПИИМ жана кокаин өндүрүү рекордтук чекке жетти. Муну Улуттар Уюмунун жаңылыктоосу көргөздү. Улуттар Уюмунун наркотик заттар жана кылмыштуу үчүн кеңсесинин жаңы баяндамасы 26 июнда жарыяланды. Анда келтирилген маалыматтарга караганда, дүйнөдө азыр жылына наркотик заттын кеминде бир ирет колдонгондор саны 275 миллион тегерегинде. Бул 15-64 жаш курактагы дүйнө калкынын болжол менен 5.5% түзөт. Ал эми 2016-2017 жылдарын аралыгында дүйнөдө апийим өндүрүш 65% жогорулап 10,5 миң тоннага жеткен. Бул улуттар уюмунун кеңсеси наркозаттардын өндүрүлүшүнө ушул жылдын башынан тарта мониторинг жүргүзө баштагандан берки эң жогорку көрсөткүч. 2017 жылы Ооганстандын өзүндө эле 9 миң тонна апийим өндүрүлүп, көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 87% өскөн. Кокаин өндүрүштүн көлөмү дагы 2016 жылы 1410 тоннага жетип, рекордтук чекти багындырган. 2015-2016 жылдары өндүрүш көлөмү 25% жогорулаган. Казакстандагы эмгек мигранттарын абалы боюнча жаңы баяндама жарыяланды. Анда коңшу өлкөдө Кыргызстандык эмгек мигранттары менен алардын үй-бүлөрүнүн көйгөйлөрү укуктарын бузулушу дагы талданган экен. Казакстан эмгек укугун коргоо боюнча жылдык документтерди ратификациялаганы менен коңшу өлкөдөн баргандар кулчулукка кабылып жаткан учурлар бардыгы дагы анда баса белгиленет.
Корунун маалыматтары боюнча Казакстанда 50 000га жуук адам ар жыл сайын кулдукка түшөт экен, адам саудасына түшөт экен. Ар бир участкеде, ар бир ал чарбачылыгында, ар бир курулушта ондай адамдар бар. Ошондуктан анын көлөмү өтө кең.
Дээд азаттыкка баяндама авторлорунун бири Казакстандын ЛРлык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси Айына Шарманбаева ал Казакстанда кыргыз мигранттарын коргоо үчүн эффективдүү иш жүргүзүлбөй жаткандыгын дагы белгиледи. Миңдеген кыргыз жарандары Казакстандын негизинен соода сатыкта, айыл чарбасында жана курулушта эмгектенишет. Бишкекте дин мыйзамдары талкууланды. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдүн долбоору Бишкектеги коомдук жыйында талкууланды. Талкууга парламент депутаттары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын, министрликтердин, муфтияттын, диний уюмдардын жана диний окуу жайларынын өкүлдөрү, көз каранды эмес эксперттер да катышты. Документти дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияна депутаттар тобу даярдаган.
Азыркы аракеттеги мыйзам боюнча намазканалар каттоодон өткөн эмес да. Каттоодон өтпөйт деген ал мыйзамга дал келбейт, ал мыйзамсыз иш алып барат деген сөз. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн, булар да каттоодон өткөрүп, болгону ошол көзөмөлдөө болсун, жабуу жөнүндө сөз жок.
Дээд азаттыкка дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев мыйзам долбоору коопсуздук кеңешинин дин тармагындагы мамлекеттик саясатты жүргүзүү боюнча чечимин аткаруу максатында иштелип чыккан. Руслан.
Рахмат. Улан Алымкулуу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит орг дарегинен да табып окусаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Быйыл жыл башында президент аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Бирок элеттиктер азырынча активдүү иштер байкала элек деп жатышат. Элеттиктер өз аймагынын келечегин эмнеден көрөт? Кантип өнүктүрүүнү каалайт? Аймактардагы кабарчыларыбыз бул ири тапта темасына ушул маселелерди алып чыгышты. Уолу Ошко токтолобуз. Ошо облусунда өнөр жай эмес, таза суу, сугат суу зар айылдар жүздөп саналат. Андай айылдарда жашагандар аймактарды өнүктүрүү жылынан башка жылдардан айырмасын сезе электигин айтышат. Жергиликтүү бийлик болсо пландаган иштерин бетке кармап, ири заводдор товарларды экспорттоо тууралуу максаттары менен элди соротууда. Бийликтин аймактарды өнүктүрүү демилгесинин артында аракеттер байкалабы? Ушул суроолорго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеди.
Нокат районунун Ынтымак айылынын тургуну Камбар Исмаилов президент жарыялаган аймактарды өнүктүрүү жылынын башка жылдардан өзгөчөлөнгөнүн байкай элек. Ал жашаган айылга Алида таза суу жете элек. Жолу таштак, бала бакча жок, мектеп алыс.
Эч нерсе өнүккөн жок, эчтеке жок. Өкмөт үз да иштебейт, эл да бир жака сүрүлүп бир нерсени кылайын деген жери жок. Ошол орду деле турат. Башка эч бир бизде бир кичине болсо эм иш жок.
Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аймактарды өнүктүрүү жылын жакшы демилге деп мактап, ага карата бир топ иш пландарды жазып койгонун айтышууда. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махматжанов ал пландарды санап берди.
Биз жылды баштап бараткан күчтүү регион, күчтүү мамлекет деген девиз менен кетишибиз керек да. Ошентип мына акыркы жылдары билесиңер, элдин проблемалары, көйгөйлөрү жер жерлерде көбүрөөк болуп, ички миграция, тышкы миграция таасир этти. Эң негизги келген инвесторлор, курулган баягы жаңыдан ишканалар көбүрөөк шаарларда болуп калды да, баягы Ош, Бишкек. Анан кийин ошентип баягы айылдын узунда дагы көп проблемалар болду. Эң негизгиси биз айылда жашай элге туруктуу жашап кетиш үчүн, үй бүлөлүк доходу көп болуу үчүн ошол жакка шарт туз бериш керек деген абдан бул президенттин жарлыгы биз колдойбуз. Ошондуктан иш чаралар иштеп чыкты. Анан эң башта айтып кое деген бул мисалы ар жылы бир жылды жарыялап жүргөнбүз, билесиз. Бирок бул мындай региондарды өнүктүрүү жылы, аймактарды. Бул бир жылдык эмес. Бул көп жылдыга мөлжөлденген эме болот да, бул иш чара түзүлөт. Ошондон биз иш чара иштеп чыктык.
Буга чейин Ош облустук администрациясы аймактарды өнүктүрүү жылына карата жасалган иштер тууралуу президенттик аппаратка бир нече беттен турган отчет жиберген. Ал отчеттун көпчүлүк бөлүгүн пландалды. Аткарылмакчы, ачылмакчы, башталуу алдында турат дегендей арсар келер чак менен жазылган текст түзөт. Ош шаарынын тургуну Турдали Келдибек болсо, аймактарда эл турмушун жакшыртууга батыл киришкен бир дагы жетекчини билбей турганын айтып нааразы.
Мен бүт региондорду кыдырып атам, Баткен, бардык Жалал-Абадтарды. Бир жерде адасы өнүктүрөйүн деген өзү адам жок, өзү жетекчи жок. Бир адам өнүктүрөм деп дусасы менен чыккан адам жок. Президентти колдоп, ошо айткан сөзүн колдоп койсо, эл бир паса эле өнүгөт. Элдин ниети жакшы, эмгекчилер иштеп атат. Бир жетекчи бир сом берейин, ушуларды колдойюн деген ниети жок өзү.
Бирок аймактагы айрым мекемелер чындыгында эле өзгөрүш жасап, жаңы демилгелерди ишке ашыргандар да бар. Мисалы, Ош мамлекеттик университетинин проректору Расул Авазбек уулу Ошму 3 районго мектеп ачканын билдирди.
Быйыл Ош мамлекеттик университети 3 райондо гимназия мектептерди ачуу жөнүндө жергиликтүү бийлик, рай администрация, билим берүү башкармалыктары менен келишимге кол койдук. Булар Кара Суу районунда, Нокат районунда, анан Кара Кылжа районунда биздин 3 мектеп ачылат. Бул акча төлөп окушат. Бирок биз ошол аймактардагы өзгөчөлүктөрдү эске алып, анын баасын ошол жергиликтүү бийлик, мамлекеттик райондук администрация менен сүйлөшүп анан бааларын коебуз. Көп кымбат болбойт дем, ошо жергиликтүү калктын чөнтөгүн ылайык болот.
Ошол эле учурда Ош облусунда 190 айылдагы 300 миңден ашык адам таза суу менен камсыз боло элек. Жумушсуздуктун айынан Орусияга иштеген кеткен адамдардын саны жагынан да Ош облусу алдыңкы орунда турат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Оштон Баткенге өтөбүз. Бул аймакта четте иштеген мигранттардан бир жылда 11,5 миллиард сом акча келсе, анын 1,5 миллиарды гана экономиканы көтөрүү үчүн максаттуу сарпталат. Ошондой эле туризмден да бир топ акча табууга мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир тоскоолдуктар бул тармакты да алдыга жылуусуна тоскоол болуп жатыптыр. Аймакты көтөрүү үчүн ушул эки багыттагы каражаттарды жолго койсо болор эле, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Айына 30-40 миң салат.
Мурат Алынын үй бүлөсүнөн 4 адам Орусияда 3-4 жылдан бери иштеп турат. Айына орточо 50 миң сомдой каражат которушат. Бирок келген каражаттар маанилүү ишти бүтүрүүгө, же келечекте киреше алып келүүчү багытка капитал салынбай эле коромжуланып жатыптыр. Анткени акчаны пайдалануу, аны иштетип пайда табуу же орто чакан ишкерлик үчүн инвестиция салууга биздин акылыбыз жетпейт. Тапкан каражаттын көлөмүнө жараша чыгымдап эле турабыз, дейт.
Айына 30-40 миң салат. Бияқта менин өзүм семьям бар да, тирчилик. Ошо салган акчалары тирчиликтен башка эчтемеге жетпейт да, артышпайт да, кыскасы тирчилик менен эле. Мен семьям багат десем да болот. Бирдемкени иштетип же бирдемке канга билим жок. Анан билбейбиз да, түшүнүк жок. Бир бирибизди багып эле мындай турмуш тирчилик өтүп атат.
Баткен облусу боюнча Мурат Алынын үй бүлөсүнө окшоп четте иштеп жаткан мигранттар бир жылда 11,5 миллиард сом каражат которушат. Бирок бул каражаттын 1 миллиарды курулуш үчүн сарпталса, 0,5 миллиарддайы ишкердик үчүн салынган. Калган 10 миллиард сом күнүмдүк турмуш тиричилик үчүн эле сарпталып кеткен. Кала берсе дыйканчылыктын баардык түрлөрүн жасоого мүмкүнчүлүгү бар туруп, 4,5 миллиард сомдук жашылча, жер жемиштер, айыл чарба продуктулары четтен жана жакынкы облустардан сатылып алынып жатат. Бул оокаттарды өзүбүз өндүрүп, акчаларды ишкердикке салсак болот эле, дейт облустун башкы экономисти Салижан Хамрабаев.
Ушул Россиядан келген балдарыбыздын акчасыга
ушундай мүмкүнчүлүгү бар туруп, айыл жеринде жашап жатып, анан базардан картошка менен помидор сатып алып жеген уят экенин айтып жатабыз. Элибиз ушундай кол алдындагы акчаны сарамжалдуу пайдалануу менен өз турмушун оңдоп, жакшы жашоого жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Орусияда балдарыбыз кандай оор шартта иштеп тапкан каражатты биз максаттуу пайдаланып, бемаани чачпай үнөмдүү болууга чакырып жатабыз. Андан көрө жумушчу орундарын түзүп, орто чакан ишканаларга инвестиция кылуу түшүнүгү эми гана калыптанып жатат.
Ошондой өлкөбүздө
Өндүрүшү анчалык өнүкпөй, экономикалык абалы жакшы жолго коюла албай жаткан Баткен облусу үчүн дагы бир зор мүмкүнчүлүгү бар. Алыскы өлкөлөрдү кое туруп, Фергана өрөөнүндөгү 5 миллиондой калктын 100 миңин гана турист катары тартуу менен казынаны эки эселенсе болоорун адистер айтып келет. Мүмкүнчүлүк бар, бирок кээ бир тоскоолдуктар чечилбей жатышынан каражат табуу аракетибиз ишке ашыра албай жатабыз деп кошумчалайт. Башкы экономист Салижан Хамрабаев.
Өзбек туугандарыбыз тарапсарындагы ушундай иш.
Азыр Баткен облусунун аймагында жакынкы өлкөлөрдөн туристтер, айрыкча Өзбекстандан көп киши келип, кыска мөөнөткө эс алып кетүүгө кызыктар. Аларда алыскы өлкөлөргө барууга экономикалык мүмкүнчүлүктөр жол бербейт. Ошондуктан биз көп акча салбай эле тоо шартындагы эс алуучу жайларыбыз бар. Бирок чек аралардагы тоскоолдуктарды жеңилдетүү аракети толук ишке ашпай жатат. Эгер бул тармакты колго алсак, оңбогондой эле акча тапса болот.
Бул да экспорттун көлөмүнө.
Быйылкы жылы аймактарды өнүктүрүү деп жарыяланганы менен Баткен үчүн жылдагыдан ашыкча каражат бөлүнгөн эмес. Андыктан ички мүмкүнчүлүк катары туризм жана мигранттардын тапканын максаттуу пайдаланууну жолго коюу экономикага түрткү берчү тармак экени талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Орусия менен да талкууланып жатат. Путин Кремлде акши чабарманы менен жолугат. Дүйнөдө апийим жана кокаин өндүрүү рекордтук чекке жетти. Казакстандагы эмгек мигранттарын абалы боюнча жаңы баяндама жарыяланды. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр бүгүн Бишкекте талкууланды. Египетте парламент футбол курамасынын чемпионатта жеңилүүсүн иликтейт. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да турат. Кирип окусаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Каракөл шаарында Каракол дестинациясы коомдук бирикмесинин жаштары өз демилгелери менен сырткы донор демөөрчүлөр менен иштеп, шаар үчүн көптөгөн пайда алып келишүүдө. Өткөн жылы демилге көтөрүшүп, Каракол суусунун жээгине USAID уюмунун жардамы менен ривер парк салып беришти. Быйылда аймакты өнүктүрүү жылына карата көптөгөн жаңы идеялар менен турушканын дымактуу жаштар билдиришет. Демилгечи жаштардын иши жөнүндө Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков кеп кылат.
Каракол дестинациясы коомдук бирикмеси өткөн жылы USAID уюму менен биргеликте шаардыктар үчүн каракол суусун жээгин гүлдөтүп, жаңы бир паркты ачып беришти. Жөн жаткан жерди гүлдөтүү демилгесин көтөргөндөрдүн бири дестинациянын аткаруучу директору Рахат Жамалова буларды айтып берди.
Бир идея бар болчу, ушу караколдун суусун жээгин бир жакшыртып, туристтерге дагы, жергиликтүү тургундарга дагы бир жакшы жер салып берсек деген ой пайда болгон да. Себеби негизи каракөлсө Кыргызстан боюнча андай ушу суунун жээгинде эс алуу жайлар жок экен да. Караколдун ген планы боюнча бул ушу каракол суусунун жээги бүт эле ушу катары салыныш керек экен. Ошол жерден идея пайда болду. Эң башында ушу 6 киши болуп чогуу иштеп, ошо идеяны баягы башында идея болуп, анан ишке ашырдык.
Бул парк туризм багытындагы долбоор болуп, жана ага жалпысынан 120 миң доллар сарпталган. Парктын өзгөчөлүгү суу жээгинде болуп, веложолдор жана Wi-Fi коюлган. Учурда дестинация паркты өзү көзөмөлдөп жатат жана дагы көрктөндүрүү иштерин жүргүзүшүдө.
Азыркы абалы жакшы. Биз баягы паркты биз азыркы учурда өзүбүз карап атабыз. Баягы өзүбүздүн уюмдун атында болгон себептүү, анан паркты таза кармаш үчүн баягы балдар келишет, кичинекей балдар келишет, чоңдор келишет ар кандай. Баягы жаңы жер болуп дагы бул каракол тургундарына аябай кызыктуу болду деп окшойт. Эртең менен да кечинде да киши көп. Азыркы учурда ошо бир киши биз жалдап ошо ал сугарып, тазалап, күндө ошо жакта иштейт. Анан ошо парктын абалы аябай жакшы. Быйыл ушу жазында 50 ашык дарактарды отургуздук, 40 ашык гүлдөрдү отургуздук. Ошо ачылгандан бери көптөгөн иш чаралар өтүп атат. Бул деген биздин эле иш чаралар эмес, бул ар кайсы жанагы Каракол шаарынын уюмдарындагы келип бизден уруксат алып ошо сценада бар, биз өткөрсөк болобу деген жаштардын өздөрүнүн демилгеси менен концерттер өтүп калат.
Рахаттын айтымында дестинация өкүлдөрү муну менен эле токтоп калбастан, дагы да көптөгөн проектилерди ишке ашырган турганын кошумчалады. Учурда жогоруда кеп болуп жаткан ривер паркты дагы да улантып, аянтын кеңейтүү планы каралып жатканын айтат.
Азыр эми буюрса, эгер Каракол жанагы региондорду өнүктүрүү жылына карата бир пилотный шаар катары тандалып калса, ушу паркты дагы уланткан деген пландарыбыз бар Прижевальский көчөсүнө чейин. Себеби бул баягы биз жасаган эми курган парк, бул азыр кичинекейли территория да. Ошол эле аябай чоң мындай влияние берип атат. Себеби баягы ошол жерде турган жергиликтүү биздин жашоочулар Караколдун эс алуучу жайы жок да ал жердечи, речкадан өткөндөн кийин эле. Анан ошо жакшы пример болуп, жакшы үлгү болду башкаларга дагы. Анан азыр ошо мисалы мэрия тарабынан да аябай жакшы көп мындай поддержка болуп атат да, ошол идеяны продолжать этели, жакшы кылалы депчи.
Мисалы да бир пример кетсем айтып кетсем, эмки жылы Караколго 150 жыл болот, ошону билесиздер. Каракол шаарындагы жанагы илгерки орус үйлөрү барго, архитектурный зданиялар, ошо боюнча биз дагы бир Караколдун активисттери менен чогуу бир үйдү реконструкция кылалы деген идея бар да, эмки жылга даярдапчы. Бул дагы бир жакшы инициативалардан эми бая биздин активисттерден чыгып аткан инициатива болот, эми ошону дагы мисалы биздин депутаттар дагы, мэрия дагы жакшы көрүп, ошо жакшы идея деп, ошо азыр чогуу биз менен иш алып жүрүп атышат да.
Каракол дестинациясы коомдук бирикмеси 2015 жылы түзүлгөн. Көбүнчө туризм тармагы боюнча проектилер менен иштешет. Башында 20 ашык мүчөсү болсо, азыр 6 эле жаш активист иштеп келет. Аймакты өнүктүрүү жылында деп Кыргызстан боюнча 20 шаар тандалып алынса, ошонун ичине Ысык Көл дубанынан Каракол жана Балкы шаары кирген. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү эки шаарды жакшыртуу боюнча кеңешме түзүп, демилгечилер менен ишин алып барууда, дейт өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Жанбек Кожоев.
Кыргызстан боюнча 20 шаар өнүгүү башаты деп тандалып алынган. Анын ичинде Каракол, Балыкчы шаары бар. Айта кетсек, азыркы учурда өнүгүү багытында, мисалы үчүн, көбүнчөсү жеке ишкерлер же болбосо жарандык активисттер тарабынан сунушталган демилгелерди болсо колдоп берип атабыз. Бул деген биздин Ысык Көл областында ыйгарым укуктуу өкүлдүн алдында жаштар бизнести өнүктүрүү кеңеши түзүлгөн. Ал кеңеш болсо азыркы күндө өзүнүн ишин алып барууда.
Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми нарындагы абалга токтолобуз. Улан Жамил уулу өзү жашаган шаарын өнүккөн аймактардын катарында көргүсү келет. Ал бир жыл мурда Нарын шаарына чакырык такси кызматын жана авто кинотеатр ачкан. Мындай аракетти жергиликтүүлөр жаңылык катары кабыл алышты. Жаш ишкер болсо шаарга дагы жаңы нерселерди алып келүүнүн аракетинде. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянында.
Улан Жамили уулу болгону 25 жашта, карапайым эле бүлөнүн баласы. Ал алгач чакырык такси кызматын ачканда анын иштеп кетишине көпчүлүк ишенген эмес. Анткени Нарын шаарындагы ички таксинин баасы ар бир кишиге 10 сомдон гана болчу. Тобокелге салып байкап көрүүнү каалаган улан учурда элдин алкышын алып жаткан учуру.
Башында ачылып атканда эми бул орусча айтканда риск деп коет эмеспи? Ошондой болгондо эми болуп кетет же болбойт деп бир 10 машина менен баштаган элек. Эми ушул элге кызмат көрсөтүү максатында элге жакшы кызмат кылып келатабыз. Элдер пайдаланып келатат. Ушу 1.5 жыл болуп калды да ачылганына.
Улан элге кызмат кылуунун башка түрлөрүн да ойлонуп жаткан экен. Ушул айдын күз айлары менен балдарды окууга, бала бакчага жеткирүү кызматын, мындан тышкары телефондон чакыртма алып, дүкөндөн азык-түлүк сатып алып, буйрутма берген үйгө жеткирип берүүнү ишке ашырганы турат.
Күн сайын эртеме мисалы саат 8ге чейин сүт газета үйлөргө жеткизип берип, бир айга жазылып койсо болот. Ошо сыяктуу ушул кызматтарды ойлонуштуруп атабыз, буюрса. Окуучу балдарын мен жетишпей калам деп бизге табыштап, жоопкерчилигин биздин мойнубузга коюп, бала бакчасын кээде садикке алып барабыз, бала бакчага кайра үйүнө жеткизебиз. Балдар кээ бир кичинекей окуучу балдар садикте балдар таанып калганда биздин байкелердичи, ошону жеткизип алып атыпчы.
Нарын шаарындагы мындай жаңы пайда болгон кызматтын түрлөрү элге жаңылык болуп жатат. Бирок муну менен эле шаар өнүгүп, өнүккөн шаарлардын катарына кирди деп айтууга болбойт, дейт Нарын шаарынын тургуну Алтынай Ибраимбекова. Ал кызмат көрсөтүүдөн биринчи шаардын инфраструктурасын өнүктүрүү керек деген ойдо.
Азыркы учурда жеке ишкерлер, социалдык ишкерлер ар кандай ар тараптан өздөрүнүн күчтөрү менен жумуштарын баштап келатышат. Элге кызмат көрсөтүүнү жаңыдан башташты, бирок ал деле азыр менимче аздык кылат бул аймактагы тургундарга. Мамлекет тарабынан шаардан жол боюнча аллея салуу боюнча кичине аракеттер бар, бирок дагы деле жетишсиз деңгээлде. Себеби эл мындай чоң чоң инфраструктурный же болбосо чоң чоң ишканаларга суусап турат.
Деген менен өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов жаш ишкерлерди колдоого алып жатабыз деп ишендирди. Ал ишкерлерди долбоор жазууга үйрөтүп, эл аралык уюмдар менен байланыштыруу үчүн өкмөт көпүрө болуп жатат, дейт. Ал эми алардын ишкердигин тастыктаган кагаздарды чогултууда бир топ жеңилдиктер каралды, дейт Азизов.
Эми жаш ишкерлер болгондо биз жана долбоорлорун түштүргөнгө жардам берип атабыз. Могу бизде жанагы гарантиялык фонд деген бар эмеспи? Ошолор аркылуу бизде жанагы бул СЭЗде маалымат борбору ачылган. Ошол маалымат борборунда ошол жанагы долбоорлорду түзө албагандарга же болбосо жана чала толук эмес түзгөндөрдүн баарына ошол жардам берип, долбоорлорун ошол жанагы банктын кредит берген ар мекемелердин талабына ылайык, шартына ылайык түшкөндөй кылып жардамдар болуп атат да.
Деги эле мындай өз аракетин өзгөргөн ишкерлер өз аймагын өнүктүрүү үчүн өз алдынча ишин кылып өкмөттөн колдоо күтпөй калганы жаңылык деле болбой калган. Маселен, Ак Талаа районунун тургуну Кылычы Саманбетов ушул жылдын жаз айларында 7 гектар жерге алма тигип, бир гана мал менен оокат кылган айылдаштарын дыйканчылыкка үйрөтүп, турмушун оңдоо аракетин көрүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Элеттиктер аймактарды өнүктүрүү демилгесин кандай түшүнөт? Алар өздөрү жашаган аймакты кантип өзгөрткүсү келет? Кандай салым кошуп жатат? Мына ушул өңдүү суроолор менен кабарчыбыз Альбина Сулайманова Талас облусунун тургундарына кайрылды.
Ушул айыл аймакты өнүктүрүү жылы боюнча өзүм салык кошомун, кошуп келатам. И дагы эле кошобуз. Биринчисинен биз ушул кредит алып кыйналган кардарларды айыл жергесиндеги финансовый безграмотностьтарга консультация берип, түшүндүрүп, туура багытка салганга аракет кылып атабыз. Соттошуп аткан учурларда дагы бекер барып жардам берем. Себеби дегенде алам айылдан башталат да. Анан айылдан баштагандан кийин биринчисинен айылда жергеш туугандарыбызды ойлош керекпиз. Себеби билимди, ошо билимин берип, буларга да мындай юридический, финансовый, безграмотный адамдарга жардам берип атабыз. Кайрылып.
Аймактардын өнүктүрүүсү дегенди өзүм түшүнүгүм боюнча бул айыл жергесиндеги жаштар үчүн, же болбосо ар бир муундун адамдары үчүн жакшы шарттарды түзүп берүү деп түшүндүм. Себеби дегенде ар бир адам өзүнө өзү каалоочу нерсени, же болбосо өзү кыла турган иш терге шарт түзүлүүсүн каалайт. Мисалы, таланттуу жаштар бар болсо, аларга музыкалык аспаптар жок болушу мүмкүн, же болбосо музыка үйү жок болушу, маданий үйү жок болушу мүмкүн, же эс алып отурганга парктар жок болушу мүмкүн.
Аймактарды өнүктүрүү демилгеси негизинен жергиликтүү бийлик менен коомчулуктун ортосундагы тыгыз байланышуудан улам өндүрүш же болбосо кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Себеби дегенде жергиликтүү жашоочулардын баягы мүдөөсүн канааттандыруу, же болбосо аларга шарт түзүп берүү, башкача айтканда иш орун менен камсыздоо, же болбосо жаңыча мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүү, бул аймактарды өнүктүрүү. Бүгүнкү факторду алып карай турган болсок, мисалы биз өзүбүздүн эле тармакты алалы, жаштар тармагында азыр баардык өзүбүздүн командабыздын баардык мүчөлөрүнө айтып, эскертип жана окутуп келебиз. Бир эле баягы жергиликтүү бийликтин ишмердүүлүгүн карап отура бербестен, алар дагы инвестиция тартып ошол өзүнүн аймагын өнүктүрүүгө, мисалы баягы чоң бизнестерге болбосо дагы, чакан 2 адамды иш менен камсыз кылуу болобу, 3 адамды иш менен камсыз кылуу болобу, ушул багытта иш жүргүзүш керек.
Региондо өнүктүрүү үчүн жеке аймира катары налогторду убагында төлөйм, мусор чачпайм жолу. Ууларга жакшы мамиле жасаганга аракет кылам, өзүмдүн ишимди так аткарганга аракет кылам. Чакан бир ишти баштагам, ошонун аягына чыгып ошол ишимди да башкаларга жайылтканга аракет кылам. Ал иштин аркасынан көп кишилер пайда алат деп ишенем.
Бул эмне деп башталат? Мисалы биз баарыбыз эле патриотпуз деп патриотпуз дейбиз, ошо патриотпуз деген сөздүн ичинде эле көп нерсе жатат да. Мисалы асман кетип баратып эле жолдо мусоркан алып койсоң, биздин мекениңе көп салым кошкон болосуң да. Ошол сымал эле биз чоң проблемаларды ауыз жетпесе дагы биз өзүбүздүн ошо мына мисалы кичинекей маселе, биздин өзүбүздүн айыл аймакта мусоркаларды тазалоо, жолдогу мусорларды тазалоо жана жаштардын арасындагы мектеп арасында аракетчилик жана жаңжалдардын алдын алуу ушулар деп эсептейм да мен.
Региондо өнүктүрүү мисалы менимче, мисалы Борбор шаарыбызга салыштырмалуу региондор өнүккөн эмес да, ошол себептен региондо өнүктүрүү жолу деп айтты. Анан бирок менимче бизден көп нерсе көз каранды эмес, бул кайра эле жергиликтүү бийликтин өзүнө келип токтосо керек. Менимче бюджеттен балким шаардын өнүгүүсү үчүн, мисалы жаштардын эс алуусу үчүн, же болбосо кайсы бир инфраструктураны өнүктүрүү үчүн салым кошсо, балким ошолордон көп нерсе көз каранды болсо керек. Эми
биздики өтө жөнөкөй себеп дегенде ар бир жараңга тагылган милдет сыяктуу эле, бул ошо өндүргөн өзүбүздүн продукциялабыз, айыл чарба продукциябыз, биз дыйкан болобуз, өзүбүз мал кармайбыз, өзүбүз өлөттөй урчак өндүрөбүз дегендей. Ал эми ошол өндүрүп жаткан ар бир төө урчагыбызга биз кадимки эле законопослушный жараң катары өзүбүздүн салыктарыбызды өз убагында эч кандай кечиктирүүсүз төлөп келатабыз. Бул да салым өзүнүн.
Так, аймактарды өнүктүрүүнү деген мен баягы бир гана
архитектуралык жактан облик өзгөртүү боюнча, түзүлүшүн өзгөртүү боюнча гана аракеттерди кылуу эмес, бул ошол эле учурда жаштарга болгон билим сапатын дагы жогорулатуу, ошондой эле аларга бир формалдуу эмес билимдерди берүү деп да түшүнөм. Анткени ошонун негизинде гана жаштардан бир жакшы идеялар келип чыгып, анан биздин ушул архитектуралык жактан дагы өзгөртүүгө салым болот деген ойдомун.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Сиз да бул багытта коомду өзгөрткөнгө салым кошуңуз. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Акыркы окуяларды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Дүйнөдө апийим жана кокаин өндүрүү рекорддук чекке жетти. Путин Кремлде АКШ чабарманы менен жолугат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Орусия менен да талкууланып жатканын бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөгөн учурунда билдирди. Ушул жана башка ободо жаңырган жаңылыктарды жана макалалар топтомун биздин Азаттык чекит орг дарегинен таап окусаңыз да болот. Прагадагы студияда Руслан Калматов болдум. Толкунду которбой укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз.